Το σημερινό μας βιβλικό ανάγνωσμα προέρχεται από το βιβλίο της Γένεσης, οπότε είναι σχετικά εύκολο να ανοίξουμε τις γραφές μας στην αρχή, στη Γένεση, στο κεφάλαιο 1, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 26 και μετά. Έχει προηγηθεί τις 6 μέρες της δημιουργίας. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο σιγά-σιγά, τα φυτά, τα ζώα, τα πάντα, και κρατάει για αποκορύφωμα της δημιουργίας τον άνθρωπο. Και διαβάζουμε από το εδάφιο 26. «Μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση, και ας εξουσιάζει στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα. Κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε και τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Τους ευλόγησε και τους είπε να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν. Να εξουσιάσετε στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη. Και συνέχισε ο Θεός, να όλα τα φυτά πάνω στη γη που βγάζουν σπόρους, σας τα δίνω, καθώς και όλα τα δέντρα που έχουν καρπούς γεμάτους σπόρους. Αυτά θα είναι για σας τροφή. Και όλα τα χλωρά χόρτα τα δίνω για τροφή στα ζώα της γης, σε όσα πετούν στον ουρανό και σε όσα έρπουν και έχουν ζωή. Έτσι και έγινε. Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά Του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, έκτη μέρα. Έτσι ολοκληρώθηκαν ο ουρανός και η γη και ό,τι υπάρχει σε αυτά. Μέχρι την έκτη μέρα ο Θεός είχε τελειώσει το έργο Του και την έβδομη μέρα σταμάτησε να δημιουργεί. Την έβδομη μέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί αυτή τη μέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία Του και αναπαύθηκε. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν σταδιακά ο ουρανός και η γη. Τη μέρα που ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό, δεν υπήρχαν θάμνοι στη γη, ούτε είχαν φυτρώσει χόρτα, γιατί ο Κύριος ο Θεός δεν είχε ακόμα βρέξει πάνω στη γη και δεν υπήρχε άνθρωπος για να καλλιεργήσει το έδαφος. Από τη γη όμως ανάβλιζε νερό και πότιζε όλη την επιφάνεια του εδάφους. Τότε ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύσηξε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Και έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό όν. Υπάρχουν πολλές φορές που στο τέλος μιας κουραστικής εβδομάδας νιώθεις χώμα. Νιώθεις φοβερά κουρασμένος, κουρασμένη, νιώθεις ότι έχεις στερέψει από δυνάμεις και δεν τολμάς να κοιτάξεις πότε είναι η επόμενη αργία στο ημερολόγιο, γιατί είναι μακριά. Αλλά μερικές φορές το πιο δύσκολο δεν είναι ότι νιώθεις χώμα, είναι αυτή η αίσθηση ότι εσύ νιώθεις έτσι, ενώ δεν θα έπρεπε να νιώθεις έτσι. Γιατί οι άλλοι πώς θα καταφέρουν? Οι συνάδελφοί σου πώς καταφέρουν να πάνε και γυμναστήριο? Οι άλλες μαμάδες πώς προλαβαίνουν να στέλνουν τα παιδιά τους σε 5 εξωσχολικά και να ξέρουν να κάνουν και χειροποίητα μάφιν με φυστικό βούτυρο? Και νιώθουμε συνεχώς αυτή την πίεση ότι ποτέ δεν είναι αρκετά αυτά που κάνουμε, ποτέ δεν είναι αρκετά αυτά που είμαστε. Τρέχουμε και δουλεύουμε περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε και παρόλα αυτά νιώθουμε λιγότερο παραγωγική, λιγότερο χρήσιμη, περισσότερο μόνη. Νιώθουμε ότι κάτι λείπει από τη ζωή μας, ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η ζωή μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί η κοινωνία μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεχώς μας βομβαρδίζει με δύο μηνύματα, τα οποία εν πρώτης είναι θετικά ή ακούγονται θετικά ή σίγουρα έχουν μια θετική διάσταση. Αλλά αν τα προσέξουμε λίγο βαθύτερα, υπάρχει κάτι βαθύτερο σε αυτό. Το πρώτο είναι, και θα το δούμε και στη διαφάνεια, είναι ότι μπορείς να είσαι τα πάντα. Μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Και αυτό γίνεται πολλές φορές και εν ονόματι της ελευθερίας. Ότι εγώ είμαι ελεύθερος. Εγώ ορίζω την ταυτότητά μου. Εγώ μπορώ να πω ποιος είμαι. Αν θέλεις εσύ κάτι, αν είναι το όνειρό σου κάτι, ακολούθησε το όνειρό σου και θα γίνει. Ακολούθησε τη φωνή μέσα σου, γιατί αυτή θα σου πει την αλήθεια. Γιατί μπορείς εσύ να είσαι ό,τι θέλεις. Μπορείς να είσαι τα πάντα. Αυτό είναι το ένα αφήγημα της κοινωνίας. Το άλλο αφήγημα, πέρα από ότι μπορείς να είσαι τα πάντα, είναι ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και αυτό είναι το δεύτερο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα και μερικές φορές όχι απλά μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά πρέπει να κάνεις τα πάντα. Πρέπει να είσαι αρκετά παραγωγικός. Αλλιώς τι στο καλό σε πληρώνουμε. Πρέπει να μπορείς να κάνεις όχι μόνο πολλά πράγματα, αλλά και πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Η πολυπραγμοσύνη έχει γίνει ένα κομμάτι της ζωής μας. Προσπαθώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και εκείνο που επιτείνει αυτή την αίσθηση απελπισίας που είπαμε στην αρχή είναι ότι όχι μόνο προσπαθώντας να κάνω περισσότερα, νιώθω μερικές φορές ότι καταλήγω να κάνω λιγότερα και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, αυτό το αίσθημα απογοήτευσης, κούρασης, αυτό το αίσθημα ότι είμαι χώμα, είτε σωματικά, είτε ψυχολογικά, είτε συναισθηματικά, είτε πνευματικά, είτε οτιδήποτε άλλο, με κάνει να νιώθω ακόμα χειρότερα. Μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, λοιπόν, η σημερινή μας περικοπή μας δείχνει πώς την οπτική του Θεού ακριβώς πάνω σε αυτά τα δύο ερωτήματα, αν μπορείς να είσαι τα πάντα και αν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Διαβάσαμε, λοιπόν, πριν από την Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο, ένα κομμάτι από την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Και όταν διαβάζουμε τη δημιουργία του κόσμου, η Γένεση το περιγράφει σαν 7 ημέρες. Βέβαια, μπορεί κάποιος διαβάζοντας την περιγραφή να καταλάβει ότι δεν είναι ακριβώς 7 ημέρες. Καταρχάς, γιατί μια μέρα είναι ένα 24ωρο γύρω από τον ήλιο και μέχρι τα μισά της εβδομάδας δεν υπάρχει ήλιος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το νόημα δεν είναι να μας περιγράψει με αστρονομικούς όρους και κοσμολογικούς όρους το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, αν έγινε σε 7 μέρες ή σε 7 δισεκατομμύρια χρόνια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μας περιγράφει την πρώτη εβδομάδα. Μας περιγράφει τον Θεό σαν ένα εργαζόμενο, σαν τον πρώτο εργαζόμενο στην ιστορία του σύμπαντος και μας περιγράφει την πρώτη εβδομάδα του πρώτου εργαζόμενου στην ιστορία του σύμπαντος. Αφού λοιπόν ο Θεός δημιουργεί με το λόγο του, με μια του λέξη, με ένα του φύσημα, δημιουργεί όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν. Στο τέλος δημιουργεί τον άνθρωπο. Και διαβάσαμε πριν στο κεφάλαιο 1, στο εδάφιο 26, ότι ο Θεός είπε «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή μας». Τώρα, τη φράση αυτή την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ένα πράγμα που δεν ξέρουμε είναι ότι στα αρχαία χρόνια, όταν γράφεται η Γένεση εκείνη την εποχή, στην αρχαία Μεσοποταμία, όταν γράφεται αυτή η αφήγηση, εκείνη την εποχή υπάρχει η λέξη εικόνα Θεού, αλλά συνήθως αναφέρεται στους βασιλιάδες. Ο βασιλιάς ήταν εικόνα Θεού. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ήταν η εικόνα των θεών της Βαβυλώνας. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου ήταν η εικόνα των θεών της Αιγύπτου. Ο βασιλιάς ήταν κατ' εικόνα Θεού, γι' αυτό ήταν και ελαίο Θεού, γι' αυτό και ό,τι έλεγε ο βασιλιάς ήταν σαν να το έλεγε ο Θεός. Αλλά εδώ, στο Λόγο του Θεού, μας περιγράφει μια πολύ διαφορετική εκδοχή, ότι η εικόνα Θεού δεν είναι ο βασιλιάς, η εικόνα Θεού είναι ο κάθε άνθρωπος. Ή για να το πω αλλιώς, στη γλώσσα εκείνης εποχής, κάθε άνθρωπος, αν κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, τότε κάθε άνθρωπος είναι βασιλιάς. Κάθε άνθρωπος έχει αξία. Αυτό είναι το ένα πολύ ενδιαφέρον. Το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής. Σε όλη την ιστορία της δημιουργίας, ο Θεός απλώς λέει και γίνεται, μιλάει και γίνεται. Με έναν πιο ποιητικό τρόπο ο Ψαλμός λέει ότι ο Θεός φύσηξε και έγινε. Εδώ μας περιγράφει ότι είπε και έγινε. Καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο δεν είναι αντίθετα μεταξύ τους. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να μας περιγράψει πόσο εύκολα τα δημιούργησε όλα ο Θεός. Δεν ζορίστηκε, δεν ίδρωσε, δεν κουράστηκε. Ο Θεός λοιπόν, ενώ σε όλα μιλάει και γίνεται, μιλάει και γίνονται οι γαλαξίες, μιλάει και γίνεται το Grand Canyon, μιλάει και γίνονται οι ωκεανοί, όταν έρχεται η ώρα να φτιάξει τον άνθρωπο, κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μιλάει. Λερώνει τα χέρια του. Ο Θεός βουτάει τα χέρια του μέσα στη λάσπη της γης. Και μέσα από αυτήν τη λάσπη, μέσα από αυτό το χώμα, δημιουργεί έναν άνθρωπο. Μας λέει στο εβραϊκό κείμενο υπάρχει ένα λογοπαίγνιο, λέει από την Αδαμά έφτιαξε τον Αδάμ. Αδαμά είναι το χώμα. Δηλαδή, εμείς διαβάζουμε από το χώμα έπλασε τον Αδάμ, αλλά βασικά μια πιο κυριολεκτική μετάφραση θα ήταν από το χώμα έφτιαξε τον χωματένιο. Ποιος είναι ο Αδάμ και η Εύα, είναι ο χωματένιος και η χωματένια. Αλλά ενώ θα μπορούσε να πει κανείς Να, ορίστε σιγά, τι αξία έχει ο άνθρωπος. Μερικά κιλά λάσπη. Η γέννηση μας το περιγράφει πολύ διαφορετικά. Όχι, ίσα ίσα, είναι έργο τέχνης. Ο άνθρωπος ως έργο τέχνης, που ενώ όλα τα άλλα ο Θεός τα έφτιαξε από μακριά, απλώς μιλώντας. Εδώ ο Θεός έκατσε και πάλεψε, έκατσε και έπλασε και διαμόρφωσε τη λάσπη και έβγαλε ένα αριστούργημα μέσα από αυτήν. Εφόσον ο Θεός έχει δώσει προσωπικά στο σώμα το σχήμα που έχει, τότε το σώμα είναι κάτι σημαντικό. Και άρα αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν κάποιος προσεγγίζει τη ζωή ασκητικά, ότι αχ, πόσο κακό είναι το σώμα, πόσο κακά είναι τα υλικά πράγματα, τότε αυτή η περικοπή απαντάει, όχι, το σώμα δεν είναι κάτι κακό, αντίθετα είναι κάτι καλό, δεν είσαι απλώς χώμα, είσαι ένα έργο τέχνης που ο Θεός δημιούργησε χειροποίητα. Απ' την άλλη, στο άλλο άκρο, μερικές φορές κάποιος μπορεί να πάει είτε στην πλήρη υποτίμηση του σώματος, σιγά τι είναι το σώμα, είναι απλώς λάσπη, να πάει στην άλλη άκρη, ότι εντάξει λοιπόν είναι το σώμα και το σώμα μου είναι ό,τι θέλω το κάνω. Από το ένα άκρο στον νομικισμό και τον ακραίο ασκητισμό, πάμε στο άλλο άκρο πολλές φορές στην κοινωνία μας σήμερα, στην απόλυτη ελευθεριότητα, ότι είναι το σώμα, μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω και τι σε νοιάζει εσένα. Όμως και εδώ αυτή η περικοπή απαντάει και σε αυτό. Το δεύτερο άκρο, γιατί μέσα στο χωματένιο σώμα κατοικεί η πνοή του Θεού. Γιατί όταν ο Θεός φτιάχνει το σώμα είναι απλώς εκεί, ακίνητο, χωρίς ζωή, και παίρνει ζωή όταν ο Θεός φυσάει μέσα του. Ο Θεός φυσάει μέσα του και του δίνει ζωή. Μέσα σε αυτό το τόσο εύθραυστο, το χωματένιο σώμα, κατοικεί η πνοή του Θεού. Αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε πριν. Ο Θεός με την πνοή του δημιούργησε τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός που δημιούργησε γαλαξίες με την πνοή του, με την ίδια πνοή δημιούργησε εμάς, έδωσε πνοή σε εμάς. Η αναπνοή που έχεις είναι ένα δώρο από το Θεό. Είναι ένα δάνειο από το Θεό. Και αλλού στην Καινή Διαθήκη παίρνει και εξελίσσει αυτήν την εικόνα. Και σου λέει, δεν είναι απλώς το σώμα σου εκεί που κατοικεί η αναπνοή του Θεού. Σου λέει επίσης, το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός κατοικεί μέσα σου. Όποιος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό, τότε το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα του, κατοικεί μέσα σου ο Θεός. Αυτό το σώμα σου μπορεί να είναι εύθραυστο, να πονάει, να φθήρεται, να νιώθεις ότι είναι ένα χωματένιο, ένα πύλινο δοχείο, ένα πύλινο σκεύος. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, είμαστε σαν τα πύλινα δοχεία, αλλά ο Θεός που είπε μέσα στο σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα Του στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, το θησαυρό του Χριστού μέσα μας, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έχουμε ένα θησαυρό σε πύληνα δοχεία. Και έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού προέρχεται από το Θεό και όχι από εμάς. Γιατί το πύληνο σκεύος εκείνη την εποχή, το πύληνο δοχείο, έκανες ένα έτσι, έσπαγε, λες, εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω άλλο. Τι αξία έχει ένα πύληνο δοχείο? Μπορούσε να είναι, έσπασε, υπάρχουν εκατοντάδες άλλα, ας πάρουμε ένα άλλο. Αλλά ο Θεός δίνει αξία στο πύληνο δοχείο, επειδή βάζει το δικό του θησαυρό, το δικό του πνεύμα μέσα μας. Έχεις αξία όχι μόνο επειδή είσαι κατ' εικόνα Θεού, αλλά και επειδή κατοικεί μέσα σου η πνοή του Θεού, το πνεύμα του Θεού. Η Καινή Διαθήκη εξελίσσει αυτήν την εικόνα και σου λέει, εικόνα Θεού δεν είναι μόνο κάθε άνθρωπος εικόνα Θεού. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και εσύ καλείσαι να ζήσεις εικόνα του Χριστού. Και όπως ο Θεός φύσηξε μέσα στον Αδάμ και του έδωσε ζωή, έτσι και σε σένα φύσηξε το Άγιο Πνεύμα όταν σε αναγέννησε και σου χάρισε μια καινούρια ζωή. Έχεις αξία επειδή είσαι εικόνα του Θεού και επειδή κατοικεί μέσα σου το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρετε, αυτό σημαίνει ότι στο πρώτο από αυτά τα δύο που βλέπουμε, ότι μπορείς να είσαι τα πάντα, ότι είσαι ελεύθερος εσύ να ορίσεις την ταυτότητά σου, ότι εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και εγώ θα ορίσω ποιος είμαι, σου λέει, ξέρεις ποιος είσαι. Κατά βάθος σε μία κουκίδα μέσα σε όλους αυτούς τους γαλαξίες που είδαμε πριν. Και αυτό είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο πλέον, ότι είσαι μία κουκίδα στο σύμπαν. Είσαι χωματένιος, είσαι ένα πύληνο δοχείο, αλλά παρόλα αυτά είσαι ένα πολύτιμο δοχείο, όχι επειδή εσύ έκανες κάτι και είσαι από πυλό αλφα ποιότητας, αλλά επειδή αυτός που σε έπλασε σου έδωσε αξία. Η ταυτότητά σου ορίζεται από το ποιος είσαι, όχι από το τι κάνεις. Η αξία σου δεν εξαρτάται από το πόσα πέτυχες στη δουλειά σου, από το πόσα χρήματα έβγαλες στη ζωή σου, από το αν πέτυχες όλους τους στόχους που είχες να κάνεις ή που ήθελες να κάνεις. Η αξία σου δεν εξαρτάται από σένα. Ναι, δεν εξαρτάται από σένα και από αυτά που κάνεις. Εξαρτάται από αυτό που είσαι, που σε έκανε ο Θεός να είσαι, εικόνα δική του. Και αυτό είναι μια ελευθερία. Είναι μια ελευθερία από το να κάνεις. Ελευθερία από το να χρειάζεται να κάνεις πράγματα, είτε να κάνεις πράγματα για να προστατέψεις τον εαυτό σου και να κατοχυρώσεις τον εαυτό σου σε αυτή τη ζωή, ή ελευθερία από το να πρέπει να κάνεις πράγματα για να σωθείς και να πρέπει να κερδίσεις τη σωτηρία σου. Ελευθερία από το να χρειάζεται να κάνεις κάτι για να αποδείξεις ποιος είσαι. Ο Λούθερος στο βιβλίο του για την ελευθερία του χριστιανού γράφει κάποια στιγμή το εξής. Τα καλά και δίκαια έργα δεν κάνουν ποτέ κάποιον έναν καλό και δίκαιο άνθρωπο. Αντίθετα, επειδή κάποιος είναι καλός και δίκαιος άνθρωπος, γι' αυτό κάνει καλά και δίκαια έργα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, ένα κακό δέντρο δεν βγάζει κανέναν καλό καρπό. Ένα καλό δέντρο δεν βγάζει κανέναν καλό, έναν καλό δέντρο δεν βγάζει κανέναν κακό καρπό. Τώρα, είναι φανερό ότι οι καρποί δεν βγάζουν δέντρα, ούτε τα δέντρα φυτρώνουν στους καρπούς, αλλά αντίθετα τα δέντρα βγάζουν καρπούς και οι καρποί φυτρώνουν στα δέντρα. Όπως τα δέντρα πρέπει να υφίστανται πριν από τους καρπούς και οι καρποί δεν κάνουν τα δέντρα ούτε καλά ούτε κακά, παρά τα δέντρα κάνουν τους καρπούς. Έτσι πρέπει και ο άνθρωπος μέσα στο πρόσωπο να είναι από πριν δίκαιος ή κακός, πριν κάνει καλά ή κακά έργα. Με άλλα λόγια σου λέει, δεν είναι τα έργα σου αυτά που σε κάνουν καλό ή κακό. Είναι αυτό που έχει κάνει ο Θεός μέσα σου. Αν ο Θεός έχει αλλάξει μέσα σου και σε έχει κάνει έναν αλλαγμένο άνθρωπο, τότε κάνεις αλλαγμένα έργα. Αν προσπαθείς να αλλάξεις απλώς τη συμπεριφορά σου χωρίς να έχεις αλλάξει μέσα σου, είσαι σαν αυτό που προσπαθεί να κάνει ανάποδα, να νομίζει ότι τα δέντρα φυτρώνουν στους καρπούς. Ενώ οι καρποί φυτρώνουν στα δέντρα. Οι καρποί που φέρνουμε στη ζωή μας είναι αντανάκλαση του ποιοι είμαστε. Αυτό που μας ορίζει είναι το ποιοι είμαστε, όχι το τι κάνουμε. Η απάντηση λοιπόν στο μπορείς να είσαι τα πάντα, στο ότι μπορείς να ορίζεις εσύ την, είσαι ελεύθερος να ορίσεις εσύ την ταυτότητά σου, είναι δεν μπορώ να είμαι τα πάντα, αλλά αυτό με ελευθερώνει. Ακριβώς επειδή δεν είμαι Θεός. Υπάρχει μια απελευθέρωση στο να νιώθω ότι δεν είμαι Θεός, ότι δεν μπορώ ούτε να σώσω τον εαυτό μου. Αλλά είμαι εικόνα του Θεού και αυτό αλλάζει τον εαυτό μου. Αυτός είναι ο πρώτος μύθος, το πρώτο αφήγημα της κοινωνίας. Πάμε τώρα στο δεύτερο, αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον σε αυτό θέλω να εστιάσω περισσότερο σήμερα, είναι ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είτε αυτό σημαίνει να είσαι ότι όλα μετριώνται με την παραγωγικότητά σου, είτε με την πολυπραγμοσύνη που κάνεις. Και ξέρετε, όλο αυτό είναι και πάλι μια ψευδαίσθηση ότι είσαι Θεός. Τώρα θα πει κάποιος, με τι χαζομάρες είναι αυτές, ποτέ δεν είπα ότι είμαι Θεός. Κανείς μας δεν λέει, μα εγώ είμαι Θεός. Αλλά πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε Θεοί. Και αυτό το κάνουμε όλοι μας, και εγώ και όλοι μας. Μερικές φορές η ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας του Θεού. Ή η ψευδαίσθηση της πανταχού παρουσίας. Όταν νιώθω ότι ναι, μπορώ να το κάνω και αυτό, και μετά συνειδητοποιώ ότι μάλλον τελικά δεν μπορούσα να το κάνω. Ή η ψευδαίσθηση ότι μέσω του multitasking μπορώ να είμαι παντού ταυτόχρονα. Και κάπου καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να είμαι παντού ταυτόχρονα. Βασικά, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ξεκινάμε με την παραγωγικότητα. Ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα και όλα μετριώνται από το τι κάνεις. Εμέσως και όχι εμέσως, ευθέως, η κοινωνία μας λέει ότι όσο περισσότερα κάνεις, τόσο μεγαλύτερη αξία έχεις. Όσο περισσότερα βγάζεις, τόσο πιο πολύτιμος είσαι. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τότε τόσο πιο καλός υπάλληλος είσαι. και αν δεν δουλεύεις είσαι τεμπέλης. Αν είσαι άνεργος, τότε είσαι άχρηστος. Αν είσαι συνταξιούχος, τότε η απουσία εργασίας οδηγεί σε απουσία ταυτότητας. Αυτά είναι τα μηνύματα που περνάει πολλές φορές η κοινωνία. Ότι η αξία σου ορίζεται με την εργασία σου, με την παραγωγικότητά σου. Οπότε βλέπετε, εδώ υπάρχει και η εξής ενδιαφέρουσα αντίφαση. Ενώ η κοινωνία από τη μια σου λέει είσαι Θεός, γιατί μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις, την ίδια στιγμή η κοινωνία σου λέει είσαι μηχάνημα. Υπάρχεις για να παράγεις και αλίμονό σου αν δεν παράγεις. Τη μία σου λέει είσαι Θεός, μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις, και την άλλη σου λέει είσαι μηχάνημα, υπάρχεις για να παράγεις και η αξία σου μετριέται με την παραγωγικότητά σου. Και αν κάποιος τα πιάσει αυτά τα δύο μαζί, λέει κάτσε μισό λεπτό. Τελικά τι είμαι, Θεός ή μηχάνημα? Γιατί δεν μπορείς να είσαι και τα δύο. Είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που μπορεί κάποιος να δει γιατί αυτό το αφήγημα της κοινωνίας έχει τα όρια του. Γιατί δεν μπορώ να είμαι και Θεός και μηχάνημα ταυτόχρονα. Δεν μπορεί η αξία μου να μετριέται από το πόσα κάνω. Δεν μπορεί να μετριέται από το πόσα κάνουν τα παιδιά μου ή το τι καταφέρνουν τα παιδιά μου. Κάτι δεν πάει καλά. Διάβαζα σε ένα βιβλίο εχθές μια ιστορία που έλεγε υπήρχε μια πόλη που ζούσαν δύο παιδιά. Πολλά παιδιά, αλλά σε ένα σχολείο ήταν δύο παιδιά. Ήταν από τη μια, ας πούμε, ο Γιάννης και από την άλλη η Μαρία. Η μητέρα του Γιάννη ήταν μια πολύ γνωστή μαμά, η οποία όλο το σχολείο έλεγε πόσο σπουδαία μαμά είναι. Γιατί ήξερε να κάνει πολύ ωραία χειροποίητα γλυκά, ήξερε να ράβει ρούχα για τα παιδιά της, κάτι που καμία άλλη δεν ήξερε. Ήταν εκεί πέρα, προσφερόταν σε όλες τις δράσεις του σχολείου, ήταν εκεί πέρα, έκανε πράγματα, έκανε κατασκευές, έκανε χειροτεχνίες, έκανε, μαγείρευε, τα ήξερε όλα. Όλοι έλεγαν αυτή είναι η καλύτερη μαμά στο σχολείο. Αυτό το η μαμά του Γιάννη είναι η καλύτερη μαμά στο σχολείο. Αυτό το έλεγαν όλοι εκτός από την Μαρία, η οποία πιστεύει ότι η δική της μαμά ήταν η καλύτερη μαμά στο σχολείο. Βέβαια, η δική της μαμά δεν ήξερε ούτε να μαγειρεύει κάτι το ιδιαίτερο, να ράβει δεν το συζητάμε, στις δράσεις του σχολείου από εδώ και από εκεί, αν προλάβαινε, αλλά η Μαρία πιστεύει ότι η δική της μαμά ήταν η καλύτερη μαμά στο σχολείο, γιατί ήταν εκεί για αυτούς. Βλέπετε, μερικές φορές το πώς μετράμε την ποιότητα, το πώς μετράμε την αξία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από το πώς τη μετράνε οι άλλοι. Η αξία μας δεν εξαρτάται από το πόσα κάνουμε, εξαρτάται από αυτό που είμαστε. Το παιδί σου, έλεγε αυτό το βιβλίο, έλεγε λίγο παρακάτω, το παιδί σου είναι κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των ικανοτήτων και της προσωπικότητάς του. Είναι ένα αγαπημένο παιδί του Θεού. Η αξία του παιδιού μου δεν εξαρτάται από το πόσα κάνει ή από το τι κάνει, εξαρτάται από το ότι είναι ένα αγαπημένο παιδί του Θεού, ένα αγαπημένο παιδί δικό μου. Η ταυτότητα και η αξία δεν ορίζεται από το τι κάνεις, είτε εσύ είτε το παιδί σου. Ορίζεται από το ποιος είσαι. Δεν μπορεί να είσαι λοιπόν αυτός που ορίζει την ταυτότητά του ή την αξία του με βάση το τι κάνει. Είναι κάτι βαθύτερο. Δεν μπορείς να είσαι και Θεός και μηχάνημα ταυτόχρονα. Και ξέρετε, η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση μέσα σε όλο αυτό είναι η εξής. Ότι ο λόγος για τον οποίο μερικές φορές προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα ή να παρέχουμε περισσότερα στα παιδιά μας ή να προσπαθούμε περισσότερο να γίνουμε κάτι που ενδεχομένως να μην μπορούμε να γίνουμε, είναι η έννοια ότι ή να προσπαθούμε να βγάλουμε περισσότερα, είναι ότι μα αν δεν φροντίσω εγώ για τον εαυτό μου, ποιος θα το κάνει? Αν δεν προστατέψω εγώ τον εαυτό μου, ποιος θα το κάνει? Και φυσικά αυτό δεν το λέω με την έννοια, ωραία, άρα μη δουλεύουμε, δεν χρειάζεται. Φυσικά και θα δουλεύουμε. Βλέπετε, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον αναθέτει να δουλεύει. Αλλά δεν είναι η εργασία του που τον ορίζει. Και δεν είναι η εργασία του που του παρέχει ασφάλεια. Σε αυτή την ερώτηση, μα αν δεν φροντίσω εγώ για τον εαυτό μου, ποιος θα το κάνει? Δεν ξέρω αν θυμάστε, το 2011 νομίζω ή 2012 έγινε ένας μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία που δημιούργησε ένα τεράστιο τσουνάμι. το οποίο θα το δείτε τώρα και στην μια φωτογραφία. Εδώ είναι η ώρα που το τσουνάμι χτυπάει μία πόλη που οι κάτοικοι είχαν, επειδή είχε χτυπήσει το τσουνάμι παλιότερα, οι άνθρωποι είχαν σηκώσει ένα τείχος. Είχαν σηκώσει ένα τεράστιο τείχος, 6,5 μέτρα ύψος, για να τους προστατέψει από το τσουνάμι. Και όταν έγινε όλη αυτή η καταστροφή, ένας δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα έγραφε ένα άρθρο που είχε τον τίτλο «Μικρή, ανήμπορη θεή». Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. «Οι Ιάπωνες είναι ένας λαός που στη μεγάλη πλειοψηφία του όχι μόνο δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά και δεν επηρεάζεται από τη θρησκεία και την έννοια της σωτηρίας στην όποια μορφή της. Είναι ένας λαός που ψάχνει και βρίσκει αυτή τη σωτηρία όχι στον ουρανό, αλλά στις δικές του δυνάμεις. Και γι' αυτό έχει μάθει να παλεύει τόσο και να στέκει με τέτοια υπομονή στα πόδια του. Όταν όμως συμβαίνουν τέτοιες καταστροφές, τι μπορεί να περιμένει άραγε κανείς από τους μικρούς και εντελώς ανήμπορους θεούς τους ανθρώπους? Χτίζουν ένα κυματοθράφστη για 6,5 μέτρα και το κύμα έρχεται 7 και όλα χάνονται μέσα σε λίγες ώρες. Χτίζουν ένα κυματοθράφστη για 6,5 μέτρα και το κύμα έρχεται 7. Πόσο απίστευτα μικρός και ανήμπορος νιώθεις διαβάζοντάς το. Πόσο φοβερό είναι ότι μπορεί να είσαι ο πιο προηγμένος τεχνολογικά λαός στον κόσμο, ο πιο προχωρημένος σε ένα, οικονομικά, τεχνολογικά, σε ένα σωρό τομείς. Και παρόλα αυτά προσπαθείς να χτίσεις την ασφάλειά σου, προσπαθείς να χτίσεις τα τείχη που θα σε κάνουν ασφαλή. Και ακόμα και αυτά τα τείχη, τα πιο ψηλά τείχη, δεν αρκούν για να σε προστατέψουν. Προσπαθούν να χτίσουν την ασφάλειά τους, στις δικές τους δυνάμεις, τις δικές τους ικανότητες, στα δικά τους επιτεύγματα. Βλέπεις ότι μερικές φορές, όσο και να προσπαθήσεις, πάντα μπορεί να έρθει ένα κύμα που θα σε ξεπεράσει. Αλλά ακριβώς γι' αυτό μπορείς να ησυχάζεις όταν θυμάσαι ότι ο Θεός φροντίζει για εμάς. Εκείνος είναι το τείχος μας και η προστασία μας. Δεν ξέρω αν προσέξατε στην περιγραφή που διαβάσαμε πριν στη Γένεση. Ο Θεός φροντίζει για τους ανθρώπους πριν καν αυτοί δημιουργηθούν. Στο ερώτημα τι θα φάμε, ο Θεός έχει ήδη απαντήσει, γιατί έχει ήδη φτιάξει τα δέντρα πριν φτιάξει για τους ανθρώπους. Γεμίζει τον κήπο με την αυθονία του. Και ναι, ο άνθρωπος καλείται να εργάζεται στον κήπο, αλλά επίσης καλείται και να αναπαυθεί στο ότι ο Θεός θα φροντίσει για αυτόν. Ο Θεός έχει φροντίσει να ποτίζεται ο κήπος με σύστημα αυτόματου ποτίσματος, όταν ο άνθρωπος δεν ήταν καν εκεί για να τον ποτίσει. Δεν μετριώνται όλα με βάση το τι κάνεις. Γιατί ό,τι και να κάνεις, κάποια στιγμή φτάνεις μπροστά στα όρια σου. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι Θεός και ότι χρειάζεσαι το Θεό. Αυτά λοιπόν ως προς την πολυπραγμοσύνη. Πάμε λίγο, ως προς την παραγωγικότητα. Πάμε τώρα στην πολυπραγμοσύνη ή στα ελληνικά το multitasking. Στην καραντίνα όλοι κάναμε multitasking. Εκ των πραγμάτων, γιατί χρειαζόταν, ήταν έκτακτες συνθήκες. Εργαζόμασταν από το σπίτι και τα παιδιά μας έκαναν σχολείο από το σπίτι, ή νομίζουμε ότι έκαναν σχολείο, ή ήμασταν σε επαγγελματικό meeting και ταυτόχρονα τηγανίζαμε πατάτες στην κουζίνα μας. Και όταν τέλειωσε η καραντίνα, σκεφτήκαμε, από μια ωραία τέλειωσε, και από την άλλη σκεφτήκαμε, ωραίο ήταν αυτό, ας το κρατήσουμε. Και συνεχίσαμε να ζούμε στην πρίζα σε πάρα πολλούς τομείς. Συνεχίσαμε να ζούμε σε ρυθμούς καραντίνας χωρίς να έχουμε την αναγκαιότητα της καραντίνας. Και μερικές φορές αυτό το multitasking μπορεί όντως να είναι χρήσιμο και βοηθητικό και δεν πρέπει να τα πετάμε όλα στα σκουπίδια. Μάθαμε πολλά πράγματα και έχουμε πολλά χρήσιμα εργαλεία που μάθαμε στην καραντίνα. Αλλά ταυτόχρονα μερικές φορές όταν νομίζουμε ότι κάνουμε πολλά πράγματα, στην πραγματικότητα κάνουμε πολύ λιγότερα από όσα νομίζουμε. Διάβαζα μια έρευνα ενός πανεπιστημίου στην Αμερική. Πήρε 136 φοιτητές, τους έβαλε να γράψουν όλοι το ίδιο διαγώνισμα. Αλλά υπήρχε ένας όρος που δεν τον είχαν καταλάβει αυτοί ποιο ήταν το νόημά του. Οι μισοί είχαν τα κινητά τους υποχρεωτικά κλειστά, απενεργοποιημένα. Οι άλλοι μισοί επιτρεπόταν να τα έχουν ανοιχτά και μπορούσαν να στέλνουν και ειδοποιήσεις, μηνύματα, να τσεκάρουν τα social media κτλ. Έτσι κι αλλιώς το διαγώνισμα ήταν τέτοιο που δεν μπορούσαν να βρουν από εκεί τις απαντήσεις. Λοιπόν, στο τέλος, όταν ήρθαν να βαθμολογηθούν τα γραπτά, μεσοσταθμικά, εκείνοι οι φοιτητές που είχαν τα κινητά τους ανοιχτά, κατά μέσο όρο έγραψαν 20% λιγότερο από τους άλλους. Νομίζαν ότι κάνουν multitasking. Μπορώ και να γράφω διαγώνισμα και να στέλνω μηνύματα στο κινητό. Στην πράξη έκαναν λιγότερα, πήραν λιγότερους βαθμούς. Ή για να το φέρω σε ένα πιο καθημερινό παράδειγμα, όσον δεν είμαστε σε περίοδο εξεταστικής αυτή την περίοδο, ήταν μια μέρα που είχα να πάρω το παιδί μου από τα αγγλικά. Και ήταν εκείνη την ώρα ακριβώς έπρεπε να το πάρω. Έπρεπε οπωσδήποτε να είμαι και σε ένα meeting στο Zoom και δεν μπορούσα να βρω κανέναν άλλον εκείνη τη μέρα να την πάρει. Οπότε πάω στα αγγλικά, έχω τα ακουστικά στο Zoom. Λέω, θα βάλω data, θα είμαι στο Zoom με τα ακουστικά, με κλειστή κάμερα. Οπότε είμαι στο Zoom, ακούω, πάω, παίρνω την κόρη μου από το φροντιστήριο, περπατάμε προς το σπίτι και εκείνη την ώρα, ενώ περπατάμε, προς τη μην μου έρχεται αυτή η σκέψη. Πω, τι φοβερό πράγμα. Μπορώ να παίρνω το παιδί μου από τα αγγλικά και ταυτόχρονα να είμαι και στο meeting. Όταν έφτασα σπίτι, συνειδητοποίησα ότι ούτε ήμουν στην πραγματικότητα στο meeting, ήμουν παρόν απόν. Ούτε με το παιδί μου ήμουνα μαζί. Προσπαθώντας να κάνω και τα δύο, στην πράξη δεν έκανα κανένα από τα δύο. Γιατί τη μια το σήμα έκανε συνέχεια διακοπές, την άλλη και να μην έκανε διακοπές δεν μπορούσα να μιλήσω, να συμμετέχω. Με το παιδί μου δεν μίλησα καθόλου. Στην προσπάθειά μου να κάνω και τα δύο, δεν έκανα κανένα από τα δύο. Ή όπως έλεγε ένας αρθρογράφος στο Guardian, έχανα τη δυνατότητα, το λέω στα αγγλικά πρώτα και μετά στα ελληνικά, λέει «I was losing my ability to be present». Έχανα την ικανότητά μου να είμαι παρόν εκείνη τη στιγμή. Πολλές φορές στην προσπάθειά μας να είμαστε πανταχού παρόντες, χάνουμε τη δυνατότητα να είμαστε απλώς παρόντες σε αυτό που κάνουμε εκείνη την ώρα. Αυτός ο αρθρογράφος του Guardian, βασικά ένας συγγραφέας πολλών βιβλίων best-seller, λέγεται Johan Hari, και γράφει ένα άρθρο που έχει τίτλο «Η προσοχή σου δεν κατέρευσε, κλάπηκε». Και περιγράφει το πώς αυτός έκανε ένα πείραμα, πήγε για 3 μήνες σε ένα θέρετρο τουριστικό μακριά, δεν πήρε καθόλου κινητό μαζί του, είπε «Για 3 μήνες θα ζήσω offline, θα ζήσω χωρίς να είμαι καθόλου συνδεδεμένος πουθενά». Και στην αρχή πήγαιναν όλα καλά, άρχιζε να ησυχάζει, να ξεκουράζει το κεφάλι του, να νιώθει ότι μπορούσε να γράψει πολύ καλύτερα, πολύ πιο παραγωγικά, μέχρι που κάποια στιγμή, λέει, κάποια μέρα, εκεί που περπατούσα στην παραλία και έβλεπα στην παραλία όλους τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την παραλία όχι για να κοιτάζουν και να θαυμάζουν τον ωκεανό, αλλά απλώς τη χρησιμοποιούσαν για να βγάλουν μία selfie και σαν φόντο για τη σέλφι τους και να κοιτάνε τα κινητά τους αντί να κοιτάνε ο ένας τον άλλον. Και ενώ τις πρώτες μέρες ήθελα, λέει, να τους πω χαραμίζετε τη ζωή σας, πετάξτε τα ρημάδια τα κινητά. Από μία μέρα και μετά πάλι ήθελα να φωνάξω, αλλά αυτή τη φορά ήθελα να φωνάξω φέρε μου εμένα αυτό το τηλέφωνο, είναι δικό μου. Ένιωσα ότι ήμουν πολύ περισσότερο εξαρτημένος από όσο συνειδητοποιούσα. Για τόσο καιρό είχα συνηθίσει, λέει, να λαμβάνω τις μικρές επίμονες ειδοποιήσεις του διαδικτύου κάθε λίγο μέσα στη μέρα. Εκείνες τις σταγόνες από like και σχόλια που μου έλεγαν «Σε βλέπω, σε υπολογίζω». Τώρα αυτά είχαν εξαφανιστεί. Η Σιμόν Ντε Μποβουάρ έλεγε ότι όταν έγινε άθεη ένιωσε σαν ο κόσμος να είχε σιγήσει. Και λέει «Όταν εγώ έχασα το ίντερνετ, ένιωσα κάπως έτσι, σαν ο κόσμος να είχε σιγήσει». Γιατί μετά από όλες τις φλέγουσες συζητήσεις στα social media, οι καθημερινές συζητήσεις έμοιαζαν ωραίες, αλλά πολύ χαμηλόφωνες, ρε παιδί μου. Και καμία κανονική συζήτηση δεν σε πλημμυρίζει με like και καρδούλες, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφει και διάφορα άλλα. Αλλά προσέξτε τι λέει βαθύτερα από αυτό που λέει. Ο κόσμος είχε σιγήσει. Όλες αυτές οι φωνές, οι ειδοποιήσεις, όλα αυτά που μου έδιναν αξία, είχαν εξαφανιστεί. Αυτός που το γράφει δεν είναι χριστιανός, αλλά γράφει κάτι βαθύτερο, ότι όπως όταν φεύγει ο Θεός από το κάδρο κόσμο σιωπά, είναι σαν να υπάρχει μια νεκρική σιγή τριγύρω μας. Όταν λέει φεύγει το ίντερνετ που έχει γίνει ένας μικρός Θεός στις ζωές μας, πάλι ο κόσμος σιωπά. Η λύση σε όλα αυτά καταλήγει τελικά στο πόσο προβληματίστηκε γυρνώντας πίσω και το πόσο δύσκολο είναι τελικά κάποιος να είναι παρόν και να ξεφύγει από όλα αυτά. Και καθώς διάβαζα αυτό το άρθρο, σκεφτόμουν ότι αυτό που διαβάσαμε στη Γένεση είναι η απάντηση ακριβώς σε όλα αυτά. Αφενός σε αυτή την νεκρική σιγή και απ' την άλλη στην αποδοχή των ορίων μας. Ότι σε αυτό το δίλημα ότι είσαι Θεός ή είσαι μηχάνημα, ξέρεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είσαι κατ' εικόνα Θεού, αλλά δεν είσαι Θεός. Είσαι από χώμα, αλλά κατοικεί η πνοή μέσα σου, η πνοή του Θεού μέσα σου, αλλά ακριβώς επειδή είσαι χώμα, έχεις περιορισμούς, έχεις όρια. Και το πιο απελευθερωτικό πράγμα που μας θυμίζει αυτή η περικοπή είναι η αποδοχή των ορίων μας. Ξέρετε, το πιο δύσκολο δεν είναι η υπέρβαση των ορίων μας, όσο η αποδοχή των ορίων μας. Γιατί η υπέρβαση των ορίων μας υπό μία έννοια είναι εύκολη όταν γίνεται προσωρινά. Δηλαδή, έχεις να γράψεις εξεταστική ή έχεις μια προθεσμία στη δουλειά, θα ξενυχτήσεις 1, 2, 3, 4, 5 βράδια, θα είσαι με 3-4 ώρες ύπνο, θα υπερβείς τα όρια σου εκείνες τις μέρες, θα το κάνεις, θα τελειώσεις εξεταστική, η δουλειά, η προθεσμία, θα κοιμηθείς όλα καλά. Η υπέρβαση των ορίων μας όπως αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Το δύσκολο ξέρεις ποιο είναι. Όταν έρχεται η ώρα να αποδεχθείς και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορώ να ζω έτσι συνεχώς. Η αποδοχή των ορίων μας ταπεινώνει γιατί μας θυμίζει ότι είμαστε από χώμα. Μας θυμίζει ότι χρειαζόμαστε να σταματήσουμε. Θυμάστε, διαβάσαμε ότι την 7η μέρα ο Θεός σταμάτησε. Άλλες μεταφράσεις μεταφράζουν αναπαύθηκε, αλλά πραγματικά σε άλλα σημεία το περιγράφει ως ανάπαυση, αλλά εδώ η Γένεση λέει ο Θεός σταμάτησε. Αν ο ίδιος ο Θεός χρειαζόταν να σταματήσει, πόσο μάλλον το χρειαζόμαστε εμείς. Θυμάστε που λέγαμε στην αρχή, μερικές φορές νιώθεις χώμα. Είναι επειδή είσαι από χώμα. Και όπως μας λέει, και επίσης θα επιστρέψεις κάποια στιγμή στο χώμα. Χρειάζεται να σταματήσεις. Να σταματήσεις για να αναπαυθείς, να σταματήσεις για να ξοδέψεις χρόνο με τα παιδιά σου, με την οικογένειά σου, με τον εαυτό σου. Χρειάζεται να σταματήσεις. Μερικές φορές και για να στην προσευχή. Το πιο δύσκολο δεν είναι να συγκεντρωθείς, όσο το να σταματήσεις από τα άλλα. Να πεις θα κλείσω όλα τα άλλα για να μπορέσω να προσευχηθώ. Χρειάζεται να σταματήσω ακόμα και για να προσευχηθώ. Και για να σταματήσω χρειάζεται να αφήσω κάτι άλλο για να κάνω αυτό που σταματάω. Αλλά ο Θεός μας καλεί σε μια ζωή που, ναι, είμαστε παραγωγικοί, μάλλον όπως θα έλεγε στη Γέννηση, είμαστε δημιουργικοί όπως ο Δημιουργός μας, αλλά δεν υπάρχουμε για να παράγουμε σαν μηχανήματα. Την 7η μέρα ο Θεός αναπαύθηκε, σου λέει αναπαύσου κι εσύ. Αναπαύθηκε, προσέξτε, ενώ ήξερε ότι έρχεται η πτώση. Αν εσύ ξέρεις ότι αύριο θα γίνει κάτι πολύ στραβό, πώς θα μπορέσεις να αναπαυθείς. Ο Θεός ενώ ξέρει ότι επίκειται η πτώση στο επόμενο κεφάλαιο, μπορεί και αναπαύεται. Και τελικά με την ανάπαυσή του δηλώνει ποιος ήταν τελικά ο σκοπός της δημιουργίας. Γιατί αν η δημιουργία ήταν 7 μέρες ο Θεός να δημιουργεί και να παράγει, τότε θα σου έλεγε ναι και εσύ λοιπόν ζήσε 7 μέρες τη βδομάδα να παράγεις. Αλλά όταν βλέπεις την 7η μέρα τον Θεό να σταματάει και να αναπαύει, τους λέει αυτός είναι ο σκοπός της δημιουργίας. Ο σκοπός της δημιουργίας δεν είναι απλώς η παραγωγικότητα, είναι μια δημιουργικότητα και απόλαυση του Θεού και του κόσμου που έκανε. Το αντίστοιχο γίνεται και στη Μεγάλη Βδομάδα, όταν έρχεται ο Χριστός. Στο τέλος εκείνης της εβδομάδας, την 6η μέρα εκείνης της εβδομάδας πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός λέει τετέλεστε, τελείωσε το έργο του. Ακόμα και ο θάνατός του δεν είναι μάταιος, είναι η τελείωση ενός έργου μιας καινούργιας δημιουργίας. Και το Μεγάλο Σάββατο δεν είναι μια άδεια άχρηστη χαμένη μέρα στον τάφο. Είναι η μέρα που και πάλι ο Θεός αναπαύεται μετά την ολοκλήρωση του έργου του. Και την Κυριακή της Ανάστασης εγκαινιάζεται μια καινούργια δημιουργία, στην οποία προσκαλεί και εμάς στην ανάπαυσή του. Η αποδοχή των ορίων μας απελευθερώνει και ταυτόχρονα μας θυμίζει ότι είμαστε πλασμένοι Όχι για να κάνουμε, αλλά για να είμαστε. Όχι για να συνεχίζουμε, αλλά και για να σταματάμε. Να βιώνουμε την ελευθερία του να σταματάς. Την ελευθερία του να αναγνωρίζεις ότι είμαι από χώμα και αυτό είναι κάτι καλό. Ότι δεν χρειάζεται εγώ να σώσω τον κόσμο. Δεν χρειάζεται καν να σώσω τον εαυτό μου. Μας δίνει την ελευθερία να απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε και αυτά που δεν έχουμε, γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα φροντίσει. Μας βοηθάει να αναπαυόμαστε ό,τι και αν ξημερώνει αύριο. Γιατί ο Θεός που δημιούργησε τα σύμπαντα είναι κυρίαρχος το σήμερα και είναι μαζί μας και αύριο. Ελάτε να Του προσευχηθούμε και να Τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου και το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε για το μεγαλείο της δύναμής Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η αξία μας δεν εξαρτάται από το τι κάνουμε ή το πόσα κάνουμε. Αλλά η αξία μας εξαρτάται από Σένα, από το ποιοι είμαστε εν Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ που μας έπλασες κατ' εικόνα Σου, Εσύ που μας έπλασες από χώμα, φύσηξες μέσα μας τη δική Σου αναπνοή. Μας έδωσες τη δική Σου αξία, έδωσες τον δικό Σου θησαυρό μέσα στα δικά μας πύληνα σκεύη. Θύμιζε μας, Κύριε, ότι η αξία μας είναι σε Σένα, όχι στο τι κάνουμε. Βοήθησέ μας να αποδεχόμαστε τα όρια μας. Βοήθησέ μας να σταματάμε όπως Εσύ σταμάτησες. Βοήθησέ μας να αναπαυόμαστε όπως Εσύ αναπαύθηκες. Και ταυτόχρονα βοήθησέ μας να εργαζόμαστε για Σένα, όπως Εσύ συνεχίζεις να εργάζεσαι στον κόσμο του σκοπούς της Βασιλείας Σου. Κάνε μας να είμαστε μια αντανάκλαση αυτής της καινούργιας δημιουργίας που ξεκίνησε στο Χριστό, ώστε να μπορεί ο κόσμος να δει αυτή την καινούρια ζωή που έχει εκείνος και να θέλει να ζήσει και εκείνος αυτή τη ζωή. Μια ζωή κατ' εικόνα δική Σου και μια ζωή με το Πνεύμα Σου να μεταμορφώνει εμάς και τους γύρω μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.